continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din cartea Ieremia de la capitolul 14, versetul 19 până la 22. Pagina în Biblie 751. Vă deranjează ploaia? Ai lepădat tu de tot pe Iuda și au râs sufletul tău atât de mult Sionul. Pentru ce ne lovești așa, că nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele Tău, nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei Tale. Nu uita, nu rupe legământul tău cu noi. Este oare printr-o idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai tu ploaie, Doamne Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Indiferent de forma în care există, păcatul produce întotdeauna răni. Sunteți de acord? Păcatul produce întotdeauna răni. Indiferent că este vorba despre ce fel de răni ar putea produce păcatul. Răni sufletești, alte răni. Ce răni? Și răni fizice poate produce păcatul. Atunci când, din cauza beției, să zicem, cineva se duce acasă și își bate familia, poate produce răni fizice. Da? Răni psihice, de asemenea, traume asupra psihicului nostru. Rănile nevindecate duc întotdeauna la moarte. De aceea, Biblia îl îndeamnă cu consecvență pe copilul lui Dumnezeu și, de fapt, pe orice om, ca să-și vină cu aceste probleme și să se gândească cât mai repede la vremea vindecării. Am auzit înainte, în cuvântul de dinainte, o rugăciune a lui Solomon. Și aici avem partea rugăciunii lui Ieremia. Tot o rugăciune după voia Domnului, însă o rugăciune care n-a fost ascultată. Să vedeți că o rugăciune nu este suficient să fie ascultată ca să fie formulată corect. Vremea de vindecare în relație cu Dumnezeu, vorbesc despre vreme de vindecare, în primul rând, că dacă nu toate celelalte relații, deja mai vei vrea să le vindeci. Dacă n-ai legătura cu Dumnezeu vindecată, celelalte relații vor fi șubrede și bolnave. Sunteți de acord? Deci când vrei să-L ajuți pe cineva să-și vindece relațiile, învață-L să-și vindece mai întâi relația cu Dumnezeu. Apoi, poate fi vorba despre vindecare față de El însuși. El nu are când există păcat în viața cuiva, când există traume, neînțelegeri, te rănești tu pe tine, cu soțul sau soția, cu părinții, cu frații de credință, cu prietenii sau cu ceilalți oameni. Ieremia, în vremea lui, era printre singurii care aștepta o vreme de vindecare. Și interesant că el, ca și profet, își permite să folosească pluralul. Dar o să vedem că el era, și chiar acesta a fost unul din motivele pentru care Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, să revenim mai târziu, era printre singurii care aștepta o vreme de vindecare. Mesajele primite de Ieremia din partea Domnului, din capitolul 14 până în capitolul 39, au fost date înainte de cucerirea și de dărâmarea Ierusalimului. Regatul de Nord, regatul Israel cu cele 10 triburi, fusese deja cucerit Și Iuda se confrunta ca și un semn prevestitor a robiei asiriene care urma să vină cu o secetă cumplită și implicit care aducea întotdeauna pe vremea aceea foamete. Evident că seceta venea ca motiv de avertizare și pedeapsă din partea Domnului. Știți că în legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul, el a stipulat că atunci când ei nu vor asculta, când se vor răzvrăti, când inima lor se va abate înspre alți Dumnezei, de exemplu în Deuteronom 28, versetul 23-24, cerul deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Avertisment pe care normal că poporul fi trebuit să-l bage de seamă și să se comporte ca atare, adică să se pocăiască. Acum, de la versetul 7 până la 22, este descris mijlocirea lui Ieremia, pe care acesta o face către Domnul pentru a căpăta îndurare și, în esență, el cere o vreme de vindecare. Când poate veni vremea de vindecare? Vremea de vindecare în relații. În relația cu Dumnezeu, cu cei de lângă tine, cu cei mai de departe, cu cei cu care ai conflict. Oare de ce, deși Ieremia cerea o vreme de vindecare, aceasta a întârziat să apară, ba mai mult nici nu a venit pentru generația aceea? Oare ce s-a întâmplat? Ce nu era corect? Haideți să ne uităm la vremea vindecării și la când poate veni ea. În primul rând, ar trebui să existe o dorință de vindecare. Spune în versetul 19 Ieremia, așteptăm o vreme de vindecare. El aștepta vremea de vindecare. Lui nu-i convenea starea aceea. Vindecarea păcatului, a relațiilor de orice fel, poate veni atunci când există o dorință autentică de vindecare. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus. Care era întrebarea lui când avea de face cu câte un bolnav? Vă aduceți aminte ce îl întreba? Ce vrei să-ți fac sau vrei să te vindec? Și omul, n-a întâlnit niciunul Domnul să zică, nu, mie mi-ar trebui numai niște bani mărunți. N-am ce mânca. Omul înțelegea cu cine s-a întâlnit și cine este persoana. Doar aceia pot beneficia de vindecare. Dacă există în tine o pasiune și o dorință puternică să-ți vindeci relațiile. Se pare că Ieremia vorbea doar în numele lui pentru că ceilalți nici nu vedeau nevoia de vindecare și nici nu strigau după vindecare. Dacă noi nu dorim cu toată intensitatea să ne vindecăm relațiile, indiferent că este vorba despre relația cu Dumnezeu sau de cea cu semenii, vremea de vindecare nu poate să apară. Poate vrea mama, tata, unchiul și mătușa sau prietenii, pentru că trebuie să vrei și tu, trebuie să existe o dorință aprinsă în inima ta ca să-ți vindeci relația. Sunt destui oameni care, deși se confruntă cu probleme în viața personală, în viața familiilor lor, în biserica lor, totuși nu au o dorință reală de vindecare. Și poate tu ai și stai și te uiți neputincios și zici, eu nu înțeleg cum pot oamenii aceștia să stea indiferenți și nu doresc. Biblia spune într-un loc, pentru că Dumnezeu a turnat un duc de amorțire. S-au împietrit. Dacă ar exista dorința de vindecare, cum se poate manifesta dorința de vindecare? Așa să zic, un om ușor vrea să-mi vindec relația cu Dumnezeu, cu cei cu care sunt în conflict. Oare este suficient atâta? Cum se poate manifesta o dorință de vindecare? Prin frământare, prin interes real, prin comunicare, prin strigă de ajutor, prin rugăciune intensă. Vremea de vindecare vine atunci când există dorință de vindecare. Ne uităm apoi la soluția vindecării. Versetul 20. Uitați ce zice Ieremia. Doamne, și din nou vă rog să fiți atenți pentru că vorbește el. Își permite să vorbească numele poporului, dar poporul nu gândea așa. Este o rugăciune de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne recunoaștem răutatea și nelegirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Exprimarea dorinței de vindecare duce implicit la recunoașterea vinovăției. Pentru că orice soluție de vindecare am căuta, aceasta nu poate să excludă pocăința. Nu poate să excludă pocăința. Dar pocăința începe întotdeauna cu recunoaștere. Uitați-l cu câtă inocență vine Ieremia și spune: Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră. Dacă citiți biografia lui Ieremia, Ieremia a fost chemat de Domnul, știți, pe când? Pe când era copil. Deși Israel, unul care stă numai atât pe la templu, pe la așa și sărac, așa mai a plecat de spate, numai scriind, scrisor și așa, blând, da, firav, ce, și el zice: Doamne, ce rău era el? Ce-a făcut el? L-a mâncat tot? Sau ce-a făcut? Nu el în esență, înțelegeți? Dar o să vedem mai târziu cât de important este să te recunoști, pentru că vina nu se discută în procente când este vorba să aplici soluția vindecării. Nu există vindecare fără recunoaștere. Dacă nu te recunoști, n-ai cum să fii vindecat. N-are cum să-ți fie vindecată relația. Dacă nu există asumarea vinei proprii, relațiile nu pot fi vindecate. Știți de ce? Pentru că atunci intri într-un cerc închis. Cercul numai închis poate fi. Pentru că dacă eu nu mă recunosc, că nu sunt de vină, atunci cine-i de vină? Cine? Alții. Și implicit, alții trebuie să-și ceară iertare, să se pocăiască și să se recunoască. Corect? Și, da sau nu? Și atunci mereu alții. Și cine să-i alții? Da? Poate foarte pe mulți îi cheamă alții. Dar nu eu. Când în schimb vii și atunci începi să poți porni pe drumul vindecării relațiilor. Când este vorba și când spui: Doamne, este vorba despre mine. Interesant că Ieremia se include și pe el în vinovăția poporului. Și zice: ne recunoaștem răutatea noastră. Și a părinților, în sens că răul deja se cronicizase la nivel de societate. Dar el se include pe el. Nu plângând că de multe ori cu atitudinea asta fățarică: vai răi oamenii la noi în biserică, vai răi pe stradă, vai în România și în Europa, dar noi nu stăm în biserica asta și în țara asta și în continentul acesta. Daniel a făcut la fel, profetul Daniel. În Daniel 9:8, uitați cum se rog, și el dă mic. Când a fost dus în Babilon, el avea cam 13-14 ani. Aceasta era vârsta când a fost adus, știind după termenul ebraic, folosit pentru tânăr. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Vedeți, din nou, ca să-și vindece, ca să poată vindeca Dumnezeu relațiile, Daniel spune: și eu, Doamne, noi. Neemia face la fel, în Neemia 1:6, mi se pare. Spune să ia, Neemia s-a și născut în robie, înțelegeți? El nici n-a văzut Ierusalimul. Și uitați ce zice el: să ia minte, deci nu din vina lui s-a ajuns să fie deportat poporul, să ia minte urechea ta și ochii tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcate făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Wow. Oamenilor mari, din punct de vedere spiritual, nu le este greu să-și asume vina proprie. Ați auzit ce am zis? Omului mare, care este titan, nu este greu să spună: sunt de vină și trebuie să mă recunosc și implicit am partea mea și trebuie să mă pocăiesc, trebuie să fac și eu pași. Doar oamenii mici, întotdeauna știți ce fac? Se disculpă. Ei, tipul de oameni care dacă s-a întâmplat ceva, ei nu mai treceau pe acolo. Ei n-au știut, n-au vrut. poate nici nu au fost acolo, alții au avut ideea, ei au fost victime, ei au fost împinși, au fost constrânși de împrejurări. Nu ei au dat primii, alții au început. Asta, aceste scuze sunt întotdeauna specifice oamenilor mici, oamenii mari. Fac un pas în față și zic, eu sunt acela, eu sunt de vină. Neemia nici n-a văzut Ierusalimul până atunci. Și spune, eu și casa tatălui meu am păcătuit. De-aia suntem noi aici. Ia cumva vina asupra lui, asupra familiei lui și asupra înaintașilor lui. Și se include și pe el în vinovăție. Prin urmare, trebuie să existe o pocăință acompaniată de o recunoaștere personală, urgentă și în termenii Domnului. În cazul nostru, aici, în situația de față, s-a întâmplat un lucru groaznic. Dumnezeu a respins mijlocirea lui Ieremia din cauza că poporul nu dădea nici cel mai mic semn de pocăință. Ce înseamnă lucrul acesta? Că mijlocirea pentru alții este importantă. Și noi suntem să chemați să mijlocim. A mijlocit Avram pentru Sodoma și de atunci încoace copiii lui Dumnezeu sunt chemați să mijlocească. Suntem chemați să mijlocim unii pentru alții, suntem chemați să mijlocim pentru lumea pierdută, să strigăm către Domnul. Pavel spune că erau multe familii mixte, unul credincios, necredincios și câte un soț credincios, soție necredincioasă sau soție credincioasă, zice, nu vă despărțiți, numai dacă vrea celălalt. Zice, dar poate, ce știi tu, bărbate, dacă nu-ți vei mântui soția? Asta erau îndemnați în continuare să mijlocească înaintea Domnului, pentru că atâta vreme cât mijlocea, exista șansă ca celălalt să fie reabilitat. Însă, pe de altă parte, trebuie să știm următorul lucru, că într-o zi, mijlocirea noastră nu va mai avea nicio valoare. Există un punct din care mijlocirea pentru cineva nu mai contează. Pentru că în capitolul 15, în versetul 1, față de mijlocirea lui Ieremia, se-i spune Dumnezeu, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea. Ducă-se! Pentru că Dumnezeu aștepta ca pocăința, recunoștința și mărturisirea să fie la timp, în termenii lui, și să fie personală. L-ați văzut că de multe ori ne rugăm toți pentru cineva. Ne rugăm, plângem, să se întoarcă la Domnul, să fie mântuit. Toți vrem, nu vrem toți. Numai El nu vrea. Dumnezeu, uitați că încă nu-L aduce cu forța, nu-L bagă în biserică cu forța. Trebuie să decidă și El. Vine o zi însă în care îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și astfel vine vremea în care orice fel de mijlocire este târzie. Pentru generația lui Ieremia, orice fel de mijlocire era târzie și Dumnezeu îl ceartă și pe Ieremia și după aceea, în capitolul 15, Ieremia este nevoit să mijlocească pentru el. După ce Dumnezeu l-a certat din cauza că a mijlocit pentru popor și spune, nu-i rău că ai mijlocit, însă când mijlocești pentru cineva, la rândul lui, omul acela trebuie să dea semne de pocăință, de recunoaștere. Oricât ai mijlocit pentru cineva, nu te poți pocăi în locul lui. În felul acesta aș vrea să leg un pasaj din Noul Testament, care se potrivește exact în contextul nostru, pentru că este vorba despre același lucru. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14-16. Spune așa, îndrăzneala pe care o avem la El, este la Dumnezeu, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci este vorba despre mijlocire aici. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Și versetul 17 mi se pare rămează cu aceste cuvinte, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Și sigur că sunt mai multe teorii aici, eu nu vi le înșir, eu vă spun cum cred eu că este aici. Același lucru s-a întâmplat, exact același lucru s-a întâmplat și cu generația din vremea lui Ieremia. Păcatul care duce la moarte nu este un anumit păcat, pentru că sunt unii atunci, dacă duce la moarte păcat, unii au spus că crima, de exemplu, ești condamnat la moarte și atunci cum să te rogi pentru cineva care urmează să fie condamnat, ca și pedeapsă pentru păcatul crimei pe care l-a făcut, el urmează să îi spășească cu moartea. Dar Iisus Hristos a făcut ispășire și a murit pentru absolut toate păcatele. Nu este un anumit păcat pentru care Domnul Iisus Hristos să nu fi murit. Da? Atunci, păcatul care duce la moarte nu este un anumit păcat. Spui că este minciuna sau beția sau un altul. Da? Ci definește mai degrabă o atitudine față de soluția lui Dumnezeu. Adică nesocotirea sistematică a soluției oferite de Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului. În contextul Noului Testament, păcatul care duce la moarte este păcatul celui care ignoră cu bună știință cuvântul lui Dumnezeu și implicit Biserica lui Hristos, care poate îl disciplinează, care poate îi atrage atenția. Respinge hotărât și sistematic soluția lui Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului, adică pe Hristos ca jertfă și mare preot, nedorind să-și mărturisească păcatul pentru a obține vindecare. Ai zice, dar stai un pic atunci, dar din explicația lui Ioan înțelegem aici că este vorba despre un frate, că zice, dacă vede cineva pe fratele său săvârșit un păcat care duce la moarte. Din explicația lui Ioan, noi înțelegem că omul acela se poate numi chiar frate, fără însă ca întoarcerea lui, așa zisă întoarcerea lui la Dumnezeu, să fie una autentică. Știți de ce? Pentru că în versetul 18, uitați ce va spune Ioan. Știm, adică este o certitudine, că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Adică nu o ține păcătuind. La aceasta se referă. Cel născut din Dumnezeu nu-și poate împietri inima în fața cuvântului. Nu-și poate permite că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine și îl mustră și îl convinge cu privire la păcat, el să hulească împotriva Duhului Sfânt, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Doar omul care maschează, omul care încearcă să poarte o mască și crede că poate profesa doar pe din afară credința creștină, se poate comporta în felul acesta. Cei din vremea lui Ieremia nu au beneficiat de vindecarea Domnului, tocmai pentru că n-au fost gata să se pocăiască la timp. Există un la timp, există o vreme când este prea târziu. De aceea autorul cărții Evrei spune, luați seama ca niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Pocăința trebuie să fie personală și în termenii Domnului. Dumnezeu nu poate primi slujirea, Dumnezeu nu poate primi rugăciunea, nu poate primi cântarea, nu poate primi închinarea noastră până când nu există pocăință în termenii pe care îi așteaptă El. Atunci poate veni vremea de vindecare. Amin. Amin. În al treilea rând, baza vindecării este prezentată în versetul 21. Spune Ieremia, pentru numele tău nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei tale. Nu uita, nu rupe legământul tău cu noi. În ultimă instanță, frați și surori, niciunul din noi nu poate pretinde vindecare de la Dumnezeu în baza neprienirii personale. Să zică, Doamne, uite acum, e adevărat că eu am fost rău, e adevărat că am făcut lucruri care au rupt relația dintre noi. Dar acum m-am pus pe treabă. Uite ce cravată am. Uite cât am pus în colectă. Uite cum îi salut pe frați, către surori, zic să rămână. Uite de cum nu calc iarba, cum umblu prin parc. Uite de cum la ce timp vin la biserică. Am făcut și două, trei fapte bune în săptămâna asta. Niciunul dintre noi nu poate pretinde, oricât de moral ar fi din punctul acesta de vedere, să vină înaintea lui Dumnezeu să spună: Doamne, baza iertării și a reabilitării, a vindecării mele este neprihănirea mea, ceea ce am făcut eu. Deși vindecarea nu poate veni fără apelarea la soluția stabilită de Dumnezeu, adică pocăința noastră adevărată, și la timp și în termenii Domnului, vindecarea se face în baza a cine este Dumnezeu și a ceea ce a făcut El. Ieremia motivează baza vindecării poporului nu datorită ceea ce au făcut sau sunt ei, ci spune: Doamne, pentru numele Tău. Din cauza numelui Tău îți cer lucrul acesta. Apoi, pentru slava Ta, ca să nu fie necinstit scaunul de domnie al slavei Tale. Și în baza legământului Tău, nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Sigur că problema nu putea fi pasată în curtea Domnului. Nu așa, și o să revin imediat, înțelegeți? Să zică: dar stai un pic, nu rupe legământul cu noi. Dar cine îl rupsese? Că legământul era rupt. De către cine? De aceea Dumnezeu, în Ieremia 31:31, știți ce a spus? S-a referit la noul legământ. Se referă la un nou legământ. Este o referință foarte frumoasă și trebuie să o țineți minte. Vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ieremia era conștient că ei l-au rupt, că ei au rupt legământul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ele vor fi poporul meu. Degeaba ai pus un legământ pe piatră sau pe hârtie, dacă nu l-ai pus în inimă. Dacă n-ai schimbat inima acelui om mai întâi, niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Această realitate, contrar părerilor unora, nu ne face să fim ușuratici în tratarea problemei iertării. Dimpotrivă, trebuie să ne facă umili, să ne facă smeriți și recunoscători că deși prin noi nu putem fi vindecați, adică trebuie să ne facă să stăm cu capul plecat, că să zicem: uite, nu în baza noastră, deci nu ne putem lăuda cât de grozav suntem, ci umblând cu capul smerit, că numai în baza a ceea ce este Dumnezeu și Lui găsim vindecare. Dar totodată este curajul pe care este îndemnat să-l aibă copilul lui Dumnezeu atunci când greșește, atunci când păcătuiește, să nu se ascundă, să nu-i fie rușine să se recunoască. Și spune tot în 1 Ioan, capitolul 2, primele două versete: copilașilor, vă scriu aceste lucruri. De ce vă încurajez? De ce vi le spun? Să păcătuiți? Să nu păcătuiți! Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El este baza, vedeți? Baza vindecării. El este jertfa de ispășire. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Și încă un lucru, după baza vindecării, speranța vindecării. În privința vindecării relațiilor există o hibă, o meteahnă pe care o manifestă mulți. Și anume, nu cred că Dumnezeu le poate vindeca relația. Desigur că ați auzit de multe chiar vindecări fizice și cei care le uneori le le studiază, spun că da, într-adevăr, poate fi și un efect asupra psihicului tău și de multe ori este clar și în boală știm lucrul acesta că doi oameni care suferă de aceeași boală, unul cu un spirit pesimist, imediat e dărâmat mai repede și altul, mai ales în lupta cu cancerul și cu alte boli, un om cu un spirit hotărât, cu poftă de viață și care abordează corect problema, poate să treacă cu mai multă ușurință peste aceste lucruri. Se întâmplă, sunt tot felul de tipuri de oameni. Unul boală, vezi că îl doboară la pământ, nu se mai scolă 6 luni. Da? Unul a fost bolnav. Și altul nici nu știe că a fost bolnav. E top aici. Ei, cam așa stau lucrurile în privința tuturor relațiilor. Și când este vorba de a vindeca relația cu Dumnezeu. Nu sunt unii oameni care privesc circumspect și zic, pe mine Dumnezeu nu mă poate ierta. Eu am făcut prea multe lucruri. Pentru mine nu mai există iertare. Stai de vorbă cu oameni pe marginea șanțului și întreabă-i, așa, pe sat, întreabă-i, unde vezi-mi? Și ei spun cu nonșalanță că vor merge în iad. Este un fel de resemnare. Dacă ai o divergență cu cineva, când trebuie să-ți rezolvi un conflict, dacă vei zice mereu, n-ai o șansă să rezolvi relația asta. Nu se poate. Nu poate fi rezolvată. Este ca femeia aceea în vârstă care se spune că biserica era peste un deal și a trebuit să meargă și acum era în vârstă și o dureau picioarele și vrea să meargă la biserică și să tot ruga să mute Dumnezeu dealul. Și când s-a sculat dimineața, se uită pe fereastră și dealul era acolo și zicea, am știut eu că o să mute Dumnezeu. Atunci de ce s-a rugat? De multe ori facem în felul acesta. Venim și ne implicăm și abordăm anumite lucruri, dar nu avem speranță că Dumnezeu poate rezolva situația. Speranța vindecării însă trebuie să fie totdeauna în Domnul și nu în oameni. Amin. Uitați ce zice Ieremia. Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Ce este mai mare decât cerul? Dumnezeu cerului. Nu dai tu ploaie, Doamne, Dumnezeu nostru? Noi nădăjdim în tine, căci tu ai făcut toate aceste lucruri. Wow. Speranța în vindecare arată care este părerea ta despre Dumnezeu. Nu te baza pe oameni și pe soluțiile lor. Domnul poate. Amin. Trebuie să credem că Domnul poate. Acest lucru este posibil dacă îl vedem așa cum este El. Atotputernic și deasupra tuturor lucrurilor. Dacă te îndoiești de puterea lui Dumnezeu în a ierta, în a reabilita, în a rezolva relațiile bolnave, atunci vindecarea o să întârzie să apară sau nu va apărea niciodată. Dacă crezi că este vremea, timpul vindecării, atunci sunt câțiva pași. Trebuie să existe o dorință fierbinte în inima ta. Să vrei cu toată inima ta să vezi relații vindecate. Dar trebuie să existe și o apelare la soluția Domnului. O pocăință care este pocăința urgentă, pentru că vine un prea târziu. O pocăință care nu poate ocoli recunoașterea personală, pentru că nimeni nu se poate pocăi în locul altuia. Și o pocăință în termenii Domnului, în cel mai serios mod. Baza vindecării nu poate fi alta decât Dumnezeu însuși. Baza vindecării relațiilor noastre între Dumnezeu și noi, între om și om, este Iisus Hristos, care a înlăturat zidul de la mijloc și a făcut pace prin sângele crucii Lui, slăvit să fie Domnul. Iar speranța vindecării stă nu în soluțiile oamenilor, nu în priceperea și în înțelepciunea lor, ci stă în Domnul care poate. Amin.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.